Novinare, novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советские годы
производство. И глумицу Дженнифер Лопес.
Новинари, новинари. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Počinje još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o aktuelnostima o kojima izveštava svetska, regionalna i domaća štampa. Nemačka koaliciona vlada odvojila je 6 milijardi evra za rekordan priliv migranata u toj zemlji, javlja BBC. Kritičari ukazuju koliko je opasan presedan otvaranje granica. Fox News prenosi da je više od 10.000 migranata proteklog vikenda ušlo u Nemačku. Posle intenzivnih razgovora kancelari Nemačke i Austrije Angela Merkel i Werner Faymann odlučili su da se bar na neko vreme odreknu takozvanih dublinskih pravila i otvore vrata izbeglicama. Berlin i Beč tvrde da više neće tražiti od izbeglica da zahtev za azilom podnose u prvoj zemlji Evropske unije u koju uđu. Mađarski premijer Viktor Orban sa druge strane smatra da bi njegova zemlja i Austrija ipak trebalo da zatvore svoje granice. Smatra i da su većina migranata ekonomske izbeglice. Dok ne zaštitimo spoljne granice Evropske unije, nema svrhe da pričamo o kvotama, odnosno o ravnomernoj raspodeli migranata, rekao je Viktor Orban i dodao da je potrebno izdvojiti poseban fond za treće zemlje poput Turske, kako bi se suočile sa masovnim prilivom izbeglicama. Kada zapečatimo spoljnu granicu i time zaustavimo ilegalnu migraciju, onda možemo da govorimo o bilo kakvom rešenju za izbegličku krizu, rekao je Orban za austrijski radio ORF, a prenela je agencija Reuters. U današnjoj emisiji pokušat ćemo da se pozabavimo malo pravnom pozadinom migrantske krize, odnosno propisima na koje se zemlje članice Evropske unije, ali i druge uključene u pitanje puteve migranata, pozivaju. Zbog toga je na telefonskoj liniji profesor međunarodnog prava u Beču Anis Barjektarević. Profesore, dobar dan.
Dobro jutro, Nevena, vama i vašim slušalcima. Čuo sam song koji ste pustili, pa odlično izabran, jer i on ostavlja jedan nejasan dojam zapravo kako ga tumačiti, tako i ovu izbjegličku krizu.
Upravo tako, pokušavamo malo da razjasnimo i ovaj pravni aspekt, pa čuli smo vest da će Nemačka i Austrija da se odreknu određenog dela dublinske regulative. Koliko to odricanje je moguće u ovom trenutku, koliko je održivo kada na to ne pristaju sve države potpisnice dublinskog sporazuma?
Vidite, mislim da Evropska unija ponovno zapravo pokazuje svijetu da je reaktivna, da nije proaktivna, da nije imala neki master plan. Znači, ona reaguje pomalo paničari. Bili su godišnji odmori, polako se vraćaju, znači skupštinski sazivi nisu radili, veći dio vlada još nije bio u sazivu, znači mnogo toga ih je zateklo, a onda smo imali puno vrelog vazduha, puno retorike, puno priče koja je bila neutemeljena. Znači, kao oni žongler koji stavi u vazduh mnogo loptica, znači mnogo toga je u zraku i jako je teško analizirati zapravo stvari koje su tako u jednom fluidnom stanju. Međutim, ono što možemo sigurno reći, ono što se ovako jednim pomalo seksi nazivom naziva burden sharing mehanizam, je zapravo jedna ljuta bitka ko će snositi troškove za promašaj politike Evropske unije na Bliskom istoku. I u tom smislu trebamo da shvatimo da je Atlantska Europa bila predvodila koaliciju voljnih i došlo je do nasilnih smjena režima, mada smo imali mehanizme u Evropskoj uniji, čak u cijeloj Evropi, jedan panevropski projekat kakav je OST kojim predsjedava sada Srbija, na primjer je imao sjajne mehanizme, Euromed i tako dalje, onda smo imali druge mehanizme kao što je Barcelona, proces unutar Evropske unije, oni nisu korišteni, korištena je, čak nije ni NATO korišten, nego je bila koalicija voljnih. Onda imamo jednu centralnu Evropu koja je gospodarski jaka, koja se zapravo onako tiho obično odupire ikakvoj intervenciji. Istočnu Evropu koju niko ne pita, koja se samo svrsta jednu rusofonsku Evropu koja se otvoreno suprotstavlja takvom jednom angažmanu Evropske unije na bliskom istoku. I onda kao posljedicu imamo isto tako disproporcionalno snošenje jednog računa koji sada dolazi zapravo na naplatu.
I koliko onda ovakve izmene mogu da promene pristup u rešavanju migrantske krize?
Vidite, mislim da još nije ništa gotovo, da zapravo tek sad počinje, mi smo, što se kaže, još mladi u septembru, znači tek je tu par dana septembra krenulo, znači ozbiljne sjednice vlade, usaglašavanje akata. Vidite, penalizacija ili kriminalizacija migracija je isto jedan od promašaja Evropske unije. Migracije su date, one nisu viđene u jednom širem demografskom kontekstu, one su obično date Ministarstvo unutrašnjih poslova, a onda Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može ništa drugo da uradi nego da vam naravno kriminalizira migracije koje ne mogu tako da se posmatra. One treba da bude ustavljene u kabinet vlade ili Ministarstvo pravde, pa čak i socijalnih poslova, obitelji i tako dalje. Znači, radi se o sistemskim promašajima. Oni će imati konsekvence i mislim da vaši slušalci moraju da znaju i možda je interesantno, jer je Austrija jedna od destinacija, ispominjali ste vi u vijestima jutros Fajmana i Merkel i tako dalje. Ono što je zanimljivo je da se spremaju izbori u mnogim zemljama, bilo na regionalnom, bilo na državnom nivou, znači na nacionalnom ili subnacionalnom nivou, gdje se već stvaraju etničke stranke. Recimo, turska etnička stranka već će participirati na izborima u Bečkom okrugu, to je zapravo grad Beč i regija. Rumunjska stranka je slijedila, a Srbi prve, druge i treće generacije sa svojom, hajmo reći, krovnom institucijom svih zavičajnih klubova koji su predstavljeni u Austriji je pozvala na bojkot i oni ne žele da glase za socijaldemokratsku stranku koja je gotovo uzela kao svršen čin da će Srbi koji su već državljani Austrije glasati za socijaldemokratsku stranku, a razlog je što njihovi kandidati su jako nisko na listama. I što ćemo imati? Imat ćemo jedan strašan revolt protiv svega stranog i onda ćemo imati te zajednice stranih radnika na privremenom radu u inostranstvu koji se već naturalizirali, oni će osmišljavati stvaranje svojih stranaka da se direktno predstave i zaštite. Kada vidite jedan takav val, hajmo reći, ksenofobije pojačane od Mađarske pa nadalje, onda naravno kao zaključak ćete reći ja ne mogu dozvoliti da me predstavljaju velike stranke. I doći do jednog, znači end game, što će biti konačnica ove izbjegličke krize, to će biti daljni udar na demokratiju. Od propasti Sovjetskog saveza i rasformiravanja Varšavskog pakta mi imamo recesiju demokracije u Evropskoj uniji. I vidjeli smo i na grčkoj krizi zapravo da Evropska unija gubi svoje sadržaje. Ona postaje jedan monetarno-finansijski kavez. I znači, bez obzira šta mi govorili o izbjeglicama, imamo situaciju u kojoj je članica pretvorena u zemlju trećeg svijeta. Znači, Grčka je zapravo zemlja elementarne nepogode, humanitarne krize. O tome se ne govori, mi to eufemistički nazivamo ovako ili onako, ali nismo rekli, pa za Boga, tu je 12 miliona ljudi koji su stavljeni na prag bijede. Znači, ako Evropska unija nije mogla u svojim egotizmima, ona se pretvara, znači gubi svoje sadržaje, gubi svoje horizontalnosti, pretvara se u financijske vertikalnosti i postaje jedan financijski kavez, ako je dozvolila iz tih egotizama da jedna njena članica dođe u humanitarnu bijedu, znači to je sramota, to je ipak jedan najbolji i najprogresivniji i najbogatiji dio svijeta koji jednoj svojoj članici dopusti da hajmo reći tako nisko padne. Prvo da Grčka uđe u eurozonu, onda da ostane toliko dugo, da se zaduži kroz različite vlade koje očito nisu bile ni domaćinske, niti svjesne, znači da taj stepen duga dođe do te mjere da se Grčka svede na jednu zemlju trećeg svijeta.
Samo bih se osvrnula i malo na zapadni Balkan, mi smo također zemlje koje trpe posljedice izbjegličke krize i vodimo se za zemlje Evropske unije, većina njih smatra nas sigurnom trećom zemljom, bar za Srbiju je tako za sada. Na koje propise vi kao profesor međunarodnog prava savjetujete da se mi pozivamo u ovom slučaju?
Vidite, to su isto rekli bismo view of convenience, znači kad se radi o pristupnim pregovorima, kad se radi o ulasku u Evropsku uniju, onda ste vi nesigurna zemlja. Vidite, Turska je od 56. ona ima neke vrste garancija i političkih, ajmo reći, obveza u kojima je o njoj obećano da će se uključiti u Evropsku uniju, međutim Turska je ostala jedan stražar koji čuva logor, ali nikad ne spava u logor. Znači, imamo veliki kamp, jedan veliki logor, jednu veliku kuću koja se zove EU i Turska kojoj je namijenjeno, i vi ste sad spomenuli u emisiji da se pošalju novci Turskoj. Međutim, Turska očito niti ima snage, niti ima volje da to bude. E tako je sa Zapadnim Balkanom. Znači, kad nam trebaju slati emisare, kad nam trebaju stavljati visoke predstavnike, mi smo nesigurni. A sada kada treba da služimo kao deponija njihove štete koje oni ne žele da preuzmu, onda postajemo sigurni. Znači, istočna Evropa se trivializirala. Južnoslavenska zajednica se raspala i mi nismo faktor, mi smo sebe defaktorizirali. Znači, mi smo više objekt te politike i ja se bojim da zapravo i Zapadni Balkan, a čak i istočna Evropa neće uspjeti da artikuliše svoje interese kako valja. Mada je Višegradska grupa to pokušala zapravo, to što ste spominjali oko Orbana, to je Višegradska grupa, Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska. Oni pokušavaju da stvore taj mali istočno-evropski blok i da artikulišu, da postanu ponovo subjekt. I sad ćemo vidjeti kako će to izgledati.
I za kraj samo bih pomenula, proteklog vikenda pratili smo u kontekstu ove priče šta će Evropa uraditi i sastanak ministara spoljnih poslova u Luksemburgu, i jedan od pet principa koje su usvojili bio je da se uklone uzroci zbog kojih ljudi napuštaju svoje domove. Koliko je to na neki način u ovom trenutku u skladu sa svim onim što se dešava, zamazivanje očiju, ili ko bi uopšte mogao u ovom trenutku da okonča građanski rat u Siriji?
Vidite ovako, jedan od principa govori o veličini zemlje, geografskoj, demografskoj, gospodarskoj, srazmjerno tome ide burden sharing u bilo kom smislu, pa i tako u smislu jedne izbjegličke krize. Znači, otklanjanje uzroka je naravno prvenstveno, odnosno nedovođenje stvari da bi uzročile ovakvim jednim valom. Znači, mi smo imali na očigled cijele Evropske unije jedno totalno kršenje svih principa i jednu brutalnu promjenu režima u Libiji, gdje su pojedinci i grupe i da kažemo institucije prije svega iz Atlantske Europe učestvovale i promijenile režim. Onako kako je brutalno umoren lider Libije Muammar el-Gaddafi u direktnoj suprotnosti sa svim poveljama humanitarnog prava koje imamo od takozvane Haške runde 1899. pa do, ne znam, protokola 56. i 67. godine. Znači, a ono što je još skandaloznije, odsustvo bilo kakve kritike, bilo kakve reference na način kako je libijski lider umoren. Znači, mi smo već prešli jednu granicu u tom momentu i onda ne treba da nas čude ovakve posljedice. Znate, ja sam u jednom od svojih tekstova i napisao, vrsta islama kakav je podržan na Bliskom istoku juče je vrsta islama kakva je Evropa dobila danas, i prema tome on ima direktnu vezu. Ili ono što nazivam antropogeografskom inverzijom, da periferija se nameće centru kao centar, a da se centar periferizira, bilo u narativnom smislu ili u geogospodarskom, političkom i tako dalje. I onda imamo te konsekvencije, ili što bi Johnny Stulić nazvao krivo srastanje, i tome stalno zapravo svjedočimo.
Profesore Barjaktarević, hvala najljepše na uključenju. Gost novinarenja bio je profesor međunarodnog prava u Beču Anis Barjaktarević.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Još nekoliko vesti iz sveta. Turska vojska bombardovala je uporište boraca Radničke partije Kurdistana kao odmrstu na napadu u kojem je 16 turskih vojnika ubijeno. Dva turska aviona F-16 i dva aviona F-14 bombardovali su 13 ciljeva PKK, a vojne operacije su odlučno nastavljene uprkos veoma lošim vremenskim uslovima, navodi izvor iz turskih snaga bezbednosti. Piloti nemačkog avioprevoznika Lufthansa najavili su za sutra štrajk na prekookeanskim i transportnim letovima zbog dugoročnog spora sa upravom o prevremenom penzionisanju. Javio je France Press i to je 13. štrajk od aprila prošle godine, organizovan zbog plana uprave aviokompanije da ukine propis prema kojem piloti mogu da se penzionišu sa 55 godina, a zatim da primaju do 60% plate sve dok ne napune 65 godina, kada prema nemačkom zakonu imaju pravo na penzionisanje. I još jedan štrajk. Evropski mlekari blokirali su traktorima glavne saobraćajnice i tunele u Briselu u znak protesta zbog niskih cena mleka i ukidanja subvencija. Belgijski, francuski i nemački mlekari planirali su da u glavni grad Belgije dovezu 4000 traktora, a dolazak prve grupe mašina sinoć je već paralisao glavni grad. Konvoj poljoprivrednih mašina danas će u nekoliko kolona proći kroz centar grada da bi se na kraju okupili na briselskom trgu Schumann, gde je sedište većine evropskih institucija i gde danas zaseda Savet ministara poljoprivrede Evropske unije.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 55 minuta novinarnje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Andrijana Stanišić iz naše internet redakcije. Andrijana, dobar dan.
Dobar dan. Pa naslovne strane domaćih medija posvećene su hitnom sastanku premijera Vučića i Angele Merkel, kao i migrantskoj krizi. Naravno, Blitz piše pod naslovom "Mi vama, vi nama". Otkrivaju, nemačka kancelarka će danas zatražiti od Srbije da pruži dodatnu pomoć u krizi sa izbjeglicama, i sa druge strane kaže premijer Vučić je već spremio nekoliko predloga, očekuje političku i ekonomsku pomoć Nemačke u nastavku evropskih integracija Srbije. Također u Blicu slika koja govori mnogo više od onoga što ću ja pročitati i reći: Austrijanci se probudili, kolima pošli po izbjeglice. Znači, konvoj od 140 automobila juče se zaputio iz Beča prema austrijsko-mađarskoj granici. Iako je policija inače upozorila da ovim potezom krše zakone o trgovini ljudima, Austrijanci su ipak odlučili da je vreme za konkretne poteze, pa su transport izbjeglica uzeli u svoje ruke i juče su na ulicama Beča bili raspoređeni policajci koji su obezbeđivali takozvani konvoj spasa, ali nisu zaustavljali vozače. Na parkingu je neposredno pred polazak bio razvijen transparent na kojem je pisalo "Izbjeglički konvoj, dobrodošli". To je što se tiče Blica.
Samo govori o tome koliko je sve neusklađeno.
Jeste, zaista, da. Evo, o tome je upravo naredno u dnevnom listu danas Štefan File kaže: Evropa se nije obavešteno pripremila. Znači, svako ima neki ugao gledanja što se tiče migrantske krize. Lene kaže da Evropska unija verovatno nije bila brza u razumevanju šta se dešava u regionu. Trebalo je bolje da radi u obaveštenom smislu, da se bolje pripremi. Međutim, i on kaže, ne može se negirati da je razmena problema bez presedana. Samo u julu je više 160.000 ljudi ušlo u Evropsku uniju, što se nikada ranije nije dogodilo. Otuda nije čudo da se vlade muče u rešavanju problema. Mislim i nadam se da će u naredne 2-3 nedelje postepeno biti stvorena osnova za evropski odgovor na ovu temu, rekao je bivši izaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan Štefan Lene danasu. I za kraj, ja sam izdvojila Politiku, koja zaista govori o toj podeljenosti, kaže: zbunjena i podeljena Evropa, i pod naslov kaže ovako: dok papa poziva evropske katolike da otvore vrata izbjeglicama, a u Minhenu vozove iz Austrije dočekuju aplauzima, poljski hejteri predlažu da Sirijce smeste u Auschwitz.
Upravo tako, i to je prava slika onoga što se dešava u Evropi. Andrijana, hvala. Mi u nešto manje od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.